Hebreos, capítulo 1. Tame se ka kami ahria Moses asino yane kane ahsun tak yani yivi isrita ga arage ni sore ahne kane ahsun tak nuwi ge kone ni yivi isrita re chimi ne ha tame se kone ni yivi isrita nuwi mantane vavi kwarto ke nuwi yo a Ner ke cuarto a tu reha sino yaro nuagata hagan ado. Trumesa kutani ra truria ado. Ne cuarto na regi me cuarto yoa. Ne va oyasi manta cortina kanako resco cuarto ge yo. Ne resco cortina yo. Ne o cuarto na regi doha. Ne ra cuarto ge doyo nikung mesa altar aga oromi ne aga aka skishlari me aga oromi tuwen oyo a. Ne va se trun trunge kia muses truntia se va ya kuy ta ni vi isaita. Ne nu sa trunyo no aga oromi ya. Ne rke trunyo ro nu suhoro ne rke suhoro kunu se chago na mana a. Ne shnusu oro yoro na shunziko na aron tumbara ne tumsa mako hriameyo ne shnu tumbara yoro na yei no chi suno koka ne anki yani si isrita. Ne sa tumge yoro tabi haga ne azwa se mosoy anko na keruvines ro tamba kurviro haga yo a. Teme se karansh koro yo sa tumge yo Re ninta yaza, chikung ya, re tenavi a kakung to mei via. Zane, se natado, che era zunyo guanoama. Temeze, nu nira zunyo, marken vimanta. Ne, taha kuya tu nishe, ra quartoge, yasun nishe, re anch eni via. Zane, ke o quartoge, doro, orun quir ke o yo. A tu se atasu no kodo ra cuarto yo nahadon. Ne de meze reje doyo meze ina tonika se atu se rejo adon. Ne toyo meze yo meto cheka kut mem arredo. Cheka kut yani vi ganesh kani vi cuenta se va kakun meze va yani soto adon. Che to kwanya ti animai a se va ka veda yan vi manta ta kanosh kui vi ka tu vi re ge yado ha ne az va re ge ro va ya don tame se se kunu za ina hi vi ti ai a ki ya re ge yo ma ne ya me se ke vi ra zu do shku ka ka do ri ai a za ne ta se ki ya kunu za ina ni mai vi ri ai a ki ya ra zu yo a ma Ma se aze wa tukwana ko iwi che se cha iwi do, che se o iwi do, che da ya iwi na ya iwi do. Wa tukwana che era sun rke iwi riyan ya na ha. Dame se tukwana ko iwi ma ya me tukwana yo ne tash na ah na na yo riyan iwi da ki ya iwi ne kunu za ne ma iwi riyan ya ha don. Sane, asa kisi nari iwi tukwana ka kutruh ya kane ino shaki yaani iwi kana koni iwi ya anhadon. Dame se, kun Kristo shreha taasun kodo ne kabisa ushani ki yaso ne yaso zesunso orege zane ne nuvi kone iwi riachmi niyame orege yo ma. Ne, orun yun katuso rare ge doyo, ne yunch e navi kakuntumeni nu kavi nu ka anki yaso nahadon. Zane, ni na toma tanado, toma skul edo, meni kaso ma, tanah toma ayazo, ni kaso wa katuso rien ahne kia kana yaso nahadon. Dame se, se se toma tanado, toma sku torodo. Ya manis ku waka kakado, tama shreh mani hivi ne, kunu za ne mani hivi yo, riyan angka ne, ta toma Kristo ne, sa dohwa yo riyanu nihrasun yo nahjwa. Teme se, taha dohka kuntume Kristo ma, oze ni ku ni may ah, nu kache nu katna, ne, nu kavi nu ka ah, ne kanyanzo ga Kristo ne, cheda, ke Kristo mam azo, riyan angjwa. Che edame toha kunuza nimani ki yato ma Kristo ne navika ku tumeni chezej i ki yani azir kedo ha. Ose ta shami se kavi zani ki yase yam anima zane yaro ki yani nura zumure riani ne kanakoi nahni mai ahzi vai na yana ha. Temeze Kristo meze kavi zoj eze kin ezo zewa ne kuno kwa iwi kanako ni iwi nu tu kwa kutu ya aha zino ya ria ziko na muises ma. Che eda Kristo mezi narket kwa naka che eni ta ki yani kavi zani ria ya aha. Che eda nizi kanakui ahmaro nakahni nu zeza kata toay ahsewa arkezo ria ni nu kavi nu ka anhadon. Temeze Zeze wa yin hakta ta ze wa ra zung siya ozo gung siya oiwi ya za kafi zo nea zino ya kafi zo kane kawe gung ra zung yo siya oiwi yo adon. Oze aza kizi kafi ozo kane kizi hiyanu snan na zo che siya zo adon. Zane ze gung ta aiwi siya ozo ze siya ta kafi zo ma. Che dan ga kutu hi an nan na un ya ga mi zo ka ni vi israelita nan na ki ya so a sino ya ne wa shku ka vi ne che to ka nya ma shku yo ro kun ya na na don ta me ze ki zi ka ta sh a si una moises ri ani vi o oni su ka ne a ri ani vi su no ri a to kwa kutu hi a ha Kane nikaso Thomas kul e nikaso tomatanda nikaso na nikaso kachihmatsi kachihmare nikaso koko nahisopo nikaso kane tamaso toyo riyan nosto kwahi ahto riyan tarani hivito adon. Ne katash naso riyani hivya. Che ton ya kizihiano ni nana katash naso riyani takiyani kavizani riyan ahadon. Ta muses riani hivi ya. Kane tama unso tonyo riani vi mantado riani unihirazun razun nishrega yani shre zezun ya ahdo a. Temeze ina tomeze va chinj ere na unza ke e usharazun riani ah tastukwa muses a. Ne zeze nivi tone zetena vi ah kakuntume hivi ma. Temeze cha nihirazun Tama Moises toria zane, azwa nihrazun maresta re nikun ya, wa nihrazun yo, ne, achintoj ere kunuza nihrazun yo, re ah ne, cheda, avishku ya Moises gwa. Zane, za ushado, wam anihrazun maresta re anihrazun maria jimin ya, ne, cheda, achintze zado, re atomashku, ya kunuza nihrazun maresta adon. Oze, ne nivi kunem aivi mere katu Kristo ma. Oze nivi mantayoro azaware nikum aya reshtawayo zane ne yayare nikum ahmeyo ma. Zane, yahmeze katum a Kristo reshtayo ne kwanno nikunso diam aya ne achini yaso diay ach eni adon. Zane, zik yaso ndaba yahnishe atasu no kodo maria jimin ya ma. Nishe meze, nikanishe, tomash kuatu nishe, rarege dojo, tahayo adon. Zane, ne kachini ganarke Kristo tomam azo, diay ahma adon. Oze, zese vaj ek yaso da, ne noshkunzo, ke end o granzo zanyu azika, ki ay ah, chiminyan da kwanu adon. Zane, yaro, nichu navi chiminya, ne, nda ya katna Kristo rin chiminya, ne urunyu kavizo cheni ne navihnu kakuntumeni na hadon. Tameze, ne eni da kirao oni zihma rin chiminya, ne temeze ne eni sewa urunyu kavio oni kane kanikuni rin ahne katne so kakunt cheni na hadon. Ne temeze, cheze urunyu kavi Kristo ne tinaviso kakuntumek e usayu viro, Wawwe katna unso riachmi niya adon. Zane, nej ere kavi unso jay kakuntume iwi me katna zo ma. Oze katna zo, ne ni zihna wihn oma zoro, nanini ne kavi zani riay an ki yaso adon.